24 dars. So'z turkumlari. Bilib oling. So'zlarning so'rog'i va qanday umumlashgan ma'no ifodalashiga ko'ra guruhlarga bo'linishi so'z turkumlari hisoblanadi. So'z turkumlari ma'no va vazifasiga ko'ra quyidagi guruhlarga bo'linadi. Mustaqil so'zlar, yordamchi so'zlar, undov so'zlar, taqlid so'zlar, madal so'zlar. 78 mashq. Matnni o'qing. Undagi so'zlarga so'roq berib, ma'nosini aniqlang. Mustaqil va yordamchi so'z turkumlariga ajrating. U akalari bilan ariq qazib, suvsiz cho'lga suv chiqaribdi. Yer ochib, urug' sepibdi. Ko'chat ekibdi. Hammayoq ekinzor bog'rog'iga aylanibdi. Shunda qayoqdandir son sanoqsiz yov bostirib kelibdi. Ekinzorlarni payxon qilishibdi. Daraxtlarni qirqib yoqishibdi. Dehqonobodliklar yovga qarshi bosh ko'tarishibdi. Kenjabotir jangda akalaridan ayrilibdi. Boshqa sheriklari ham jangda halok bo'lishibdi. Yov bizga bo'yin eg debdi. Kenjabotir dushmanga tiz cho'kib yashagandan tik turib o'lganim yaxshi debdi. Bilib oling. Ma'lum bir so'roqqa javob bo'lib, biror gap bo'lagi vazifasida keladigan so'zlar mustaqil so'zlar sanaladi. Fe'l, ot, sifat, son, olmos va ravishlar mustaqil so'zlar sanaladi. 79 mashq. So'zlarga so'roq berib, guruhlarga ajrating. Ular ishtirokida gaplar tuzing. Maroqli, tabiat, iroda, shubhalanmoq, shu, minglarcha, hatto, harakatchan, ehtirom, ta'sir, ko'rsatmoq, bo'ysundirmoq, qo'llab-quvvatlamoq va haqiqat, unutmoq, biroq, agar, oliy janob, million, ertalab, tez, ular, yaratmoq, yuzlab, keskin, oddiy, biz, har qaysi, albatta, voy, oh. 80 mashq. Hikmatli so'zlarni daftaringizga ko'chiring. So'zlarga so'roq berib, ularning qaysi so'z turkumiga kirishini aniqlang. 1. Olimlarning xizmati mangu qoladi. 2. Haqiqatni ochinglar. To'g'ri yo'ldan yuringlar. Bir-biringizdan bilim o'rganinglar. 3. O'qib o'rganmasdan ham foyda zararning farqiga yeta olaman degan odamni tentak deb bilmoq kerak. 4. Ilm urug'lari sochilsa, elga baraka beradi. 81 mashq. Uyga vazifa. Ilm tuganmas xazina mavzusida matn tuzing. Undagi so'zlarning so'rog'ini va qaysi so'z turkumiga kirishini aniqlang.